Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng. Jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantenna. Ku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah tangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 11 kain teu daek tobat. Dina pangajaran anu kalangkung, urang parantos diajar ngeunaan kacida pentingna kurban getih kanggo janten jalan panghampura. Waktu siji jalmi ngalanggar parentah Allah. Kurban getih ieu nyaeta katangtuan Allah anu teu tiasa ditawar-tawar. Eta sababna kunaon waktu anak-anak Adam nyaeta Kain sareng Habil mapalinkeun persembahan ka Allah, pangandika Gusti nyarioskeun. Kurban Habil ku pangeran kaanggo, kurban Kain ditolak. Urang parantos diajar yen Kain mapalinkeun persembahan sayuran sareng buah-buahan hasil panen. Margi manehna saurang patani, sedengkeun Habil mapalinkeun persembahan anak domba sulung tina dombana, margi manehna saurang pangangon. Dinten ieu urang bade ngarengsekeun pangajaran ngeunaan Kain sareng Habil. Naon anu kajantenan saparantos Allah nolak persembahan Kain? Dina kitab Kejadian pasal kaopat, pangandika Gusti nyarioskeun, Kain jadi ngentab, murukku sunu, bakatku ambek. Ngandika pangeran ka Kain, kunaon murukku sunu, kucem beungeut. Coba lamun tas migawe anu bener mah, tangtu beungeut teh marah mai. Tapi ku sabab tas migawe anu goreng, tuh di lawang panto, dosa eukeur ngadago, arek kumawasa kamaneh, kumaneh kudu dielehkeun. Allah negor Kain ku cara nolak persembahanana. Allah hoyong Kain tobat tina kasalahanana. Allah hoyong Kain sadar yen sayuran sareng buah-buahan nu tina hasil capena jeung usahana manusa sama sakali teu aya hargana di payuneun Allah. Allah hoyong Kain ngalakukeun naon anu dilakukeun ku Habil. Nyaeta maparinkeun kurban getih. Margi kulantaran kurban getih, eta mangrupikeun tanda yen Habil nyanggakeun manehna tos ngalakukeun kasalahan kana parentah Allah. Sareng persembahan Habil oge nunjukeun yen manehna percaya kana katangtosan Allah, ngeunaan panghampura tina kasalahan hukum Allah. Allah hoyong supaya Kain ngalakukeun naon nu tos ditangtoskeun ku anjeunna. Sanes ku cara karepna sorangan. Margi saupamina Kain teu kersa nampi sareng ngarakukeun kurban numutkeun cara Allah, manehna bakal binasa dina kateutaatanana. Allah teu mikahoyong Kain ngalaman hal anu sapertos kitu. Allah ngemutkeun Kain, aya anu ngabahayakeun tur ngancam manehna lamun nolak pikeun ngarubah sikep ngambekna lantaran teu narima kana teguran. Bahayanya eta dosa. Janten dosa teh naon? Kunaon dosa mangrupakeun bahaya anu kedah dielehkeun? Dosa teh nolak pikeun percaya sareng taat kana sabdana. Sagala hal anu teu satuju kana katangtuan anu dipikahoyong ku Gusti. Dosa teh mangrupikeun masalah anu serius. Pangandika Gusti nyarioskeun ngeunaan jalmi-jalmi anu teu daek ngecapkeun atawa ngalepaskeun dosa, maranehna bakal dihukum ku kehancuran pikeun salawasna, sarang dipiceun tebih ti paeuneun Allah sarang kamuliaan kawasana. Allah teu hoyong kain binasa tina dosana. Allah mikahoyong supaya kain tobat tina dosana. Ngecageun jalan anu sasat, sarang ngiring kana tungtunan Allah di jalan anu lempeng. Jalan kapastian anu parantos dipidamalna. Nyaeta jalan anu tiasa ngajantenkeun jalmi anu ngalanggar katangtuan Allah, lepas tina murka sarang hukumanana. Urang tiasa ninggal yen Allah teras maparin kasempatan ka manusa pikeun ninggalkeun cara hirupna anu sesat tur balik ngiring ka anjeuna. Palawargi, kumaha sikap Kain saparantos ku Allah ditegor. Kitab suci nyarioskeun. Geus kitu saur Kain ka Habil rayina. Adi, hayu urang ka Tegal. Ari geus araya di Tegal, rayinya teras ditarajang, dipergasa nepi ka maot. Aneh pisan. Kain anu tadina nolak maparinkeun persembahan kurban getih sasatoan pikeun nebus dosana supaya kengeng panghampura, ayeuna malah maehan ngocorkeun getih adina. Kain teu tobat. Saha anu tos mangaruhan pikiran nepi bisa maehan adina? Saha anu kumanehna didenge? Paleranana geus pasti setan. Panganika Gusti nyarios Kain maehan adina lantaran manehna teh kaeunteupan si jahat. Emut yen Allah parantos nyarioskeun sate acana, yen bakal aya dua golongan katurunan manusia di bumi ieu, nyaeta katurunan Adam jeung katurunan setan. Kain mangrupakeun katurunan setan, sedengkeun Habil mah mangrupakeun katurunan Allah. Sanggeus maehan adina, geus naros ka Kain. Gusti naros ka Kain. Mariksa pangeran ka Kain, mana Habil adi maneh? Ari walona duka, na abdi teh kedah ngasuh adi. Dauhan pangeran, na maneh teh jahat-jahat teuing. Getih adi maneh sasambat ka kami di jero taneuh. Semu menta dipangmaleskeun. Maneh ayeuna katulah. Hamo deui bisa ngaolah taneuh sabab taneuh geusan kaserepan ku getih adi maneh. Barang adi maneh dipaehan, taneuh nyalawakeun sungut geusan narima adi maneh. Ana maneh nyoba pulak-pelak. Taneuh teh moal mere hasil. Maneh baris uprak-apruk moal boga enggon nyiruruk. Kalintang abotna beban Kain, kana naon anu tos dilakukeunana. Tapi palawargi, Allah ngahukum Kain lain pikeun ngahancurkeun hirupna, tapi pikeun nungtun manehna supaya tobat tina dosa, tur percaya kana bebeneran Allah sarang disalametkeun. Tapi naon anu dilakukeun ku Kain, manehna indit ngajauhan Allah. Panganika Gusti nyarioskeun, leos Kain mungkur ti paeuneun pangeran, tuluy matuh di hiji tempat anu disebut Nod, anu hartina ngumbara, di wetaneun tanah Eden. Palawargi, sanes Allah anu ngajauhan Kain, tapi Kain sorangan anu indit ngajauhan Allah. Jaman ayeuna, loba pisan jalma anu nurutan kalakuan siga Kain. Tos teu paduli deui kana jalan anu bener, nu tos ditangtukeun ku Allah. Tapi maranena nutup hate, terus lumaku dina kasesatan. Dina bibirna maraneh ngomong, Allah teh agung. Tapi dina hatena nganggap yen Allah teh jauh pisan. Salajengna pangandika Gusti nyarios, Allah teu pisan-pisan jauh ti urang. Sabab anjeuna nu mapari napas hirup sarang nuliana. Allah teh deukeut kana jantung urang. Nabi Isa nyarios, buuk sirah maneh ge, kumantena geus kaitung. Anjeuna kalintang caket sarang uninga ka urang, sarang Allah oge miharep urang wanoh ka anjeuna. Sok sanaos mung sakedik manusa anu tiasa wanuh ka Allah. Hal ieu sami sapertos anu tos dicarioskeun ku pangandika Gusti. Caang sajati anu turun ka ieu dunya, nyaangan sakumna manusa. Pangandika Gusti lungsur ka dunya, tapi dunya teu nyahueun ka anjeunna. Padahal dunya dijadikeun ku Allah teh nya ku pangandikana. Jalma jahat tersepen kana caang, tur teu daek datang kana caang, eta supaya kalakuan maranehna teu kanyahoan. Ieu hartosna, seueur jalma teu warawuh ka Allah, lantaran maranehna nukang tonggong ka Allah sareng pangandikana. Dina kitab Jabur, Nabi Daud nyeratkeun, pangandika Gusti teh lampu pikeun abdi, sinar caang anu nyaangan jalan abdi. Sabab sami sapertos Allah miharep kain tobat, dugi kadanget ayeuna Allah miharep sadaya jalma pikeun tobat. Nyaeta percaya kana sabdana, tur ninggalkeun cara hidup jahat anu sesat sareng uwi deui kana jalan anu dipikahoyongna. Tobat tiasa digambarkeun sapertos kieu. Nalika keur lempang ka arah kulon, jalmi eta muter balik awakna tur lempeng ka arah wetan. Jadi leres-leres pat tukang tonggong. Dina pertobatan aya dua tindakan anu ku urang kudu dilakukeun nyaeta. Hiji, tinggalkeun jalan anu salah. Kadua, sumping ka Gusti sareng kana pangandikana. Tapi hanjakalna, kain teu pernah daek tobat. Manehna leuwih milih pikeun terus aya dina jalan sorangan, sarta nolak pikeun sumping ka Allah. Akhirna hirup kain dicarioskeun sapertos kieu. Kain binasa dina jalan kasesatanana, nu ngajantenkeun Allah kudu nyerenkeun manehna kana poek, nu pangpoekna pikeun salalamina. Palawargi, ulah nepikeun urang sapertos kain. Urang ulah moal pernah, urang moal pernah jadi jalma bener dina socana Allah. Sok sanajan urang tos seueur ngalakukeun kahadean. Seueur jalma nu nyangka maranehna bisa leupas dina hukuman Allah lantaran tos ngalakukeun sadaya parentah jeung aturan agamana. Urang ulah ngarasa geus bener dipeuneun Allah. Margi dina seratan para nabi kaserat, kumargi abdi pinuh ku dosa, kalakuan anu sae oge jadi awon satrasna. Kulantaran karena eta dosa, abdi-abdi jadi sapertos daun, perang teras maruragan ketabaku angin. Palawargi, dugi dia tepangan urang dina acara kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan, atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp ka nomor 081333777386. Atur nuhun sareng wilujeng patepang deui.